السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حلیف ہم تو کوفہ یدہ اللہ تعالی ابن سل عزیز کو کوئلے ذا کو جٹولے کو ما صحابہ و متوم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نا کو کوئلے ذا حالی ایمانی یاو نا کو کوئلے ذا نعمت ذا منیز مونگو زلیزو ترمشا جو یاو انا اندیکا Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu alitoa mali yake yote katika njia ya Mwenyezi Mungu, na yeye hakuacha kitu chochote nyumbani kwake. Lakini angalieni, Mwenyezi Mungu alimjalia kiasi hiki kwamba alifanya kuwa mfalme kwa kumpitia yeye. Mwenyezi Mungu aliuisha Islam, na kwa kumpitia yeye ushindi ulipatikana Arabuni. Anasema sana malaikatu wasalam kwamba imani ya maswahaba, imani ya Hazrat Abubakar na mfano wake ni mfano mzuri kwa ajili ya Waislamu wote, jinsi waliomsaidia maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano wake haupatikani katika maisha ya nabii mwingine yeyote. Anasema sana malaikatu wasalam, madamu mtu haachi tamaa ya nafsi yake na yeye haji karibu na Mwenyezi Mungu, yeye hawezi kupata kitu chochote. Bali katika hali hii yeye atapata hasara yake, ikiwa yeye anaacha tamaa ya nafsi yake na yeye anamjia Mwenyezi Mungu kwa mikono mitupu. Katika hali hii Mwenyezi Mungu anamjalia neema zake na Mungu anakuwa msaidizi wake katika hali hii. Lakini sharti ni hii kwamba mtu awe tayari kujitolea kweli kweli kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na yeye awe tayari kupokea kila fedheha kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Amesema sina malaslam kwamba dunia hii ni ya siku chache, hakuna yeyote ambaye anaweza kubaki hapa milele. Lakini wale wanawacha dunia hii kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanapata ladha ya dunia hii. Hii ndiyo ni sababu yake kwamba yule ambaye anakuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu, anakuwa mpendwa wake, Allah Subhanahu wa Ta'ala anafanya mpango yeye apate umashuhuri katika dunia hii. Kwa ajili ya umashuhuri huu, watu wa dunia wanafanya juhudi sana kwamba wao wapate umashuhuri na umaarufu, na wanafanya hii yote ili wapate cheo katika nyumba ya mfalme. Lakini anaiacha dunia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, yeye anapata umashuhuri huu. basi yule ambaye anakuwa tayari kuacha kila kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, yeye anapata umashuhuri huu na maarufu huu. Almuradi, wale wanaoacha kila kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wao wanapewa kila kitu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika riwaya nyingine, maandiko haya yanapatikana yule ambaye anaacha dunia, basi yeye anapata ujira wake kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yule ambaye anajitolea kwa ajili ya dunia, yeye pia anapata ujira. Lakini yule ambaye anaacha dunia hii kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, je, yeye hatapata ujira? Kwa hiyo wale wanajitolea, wao hawafi mpaka wao wapate ujira mara chungu mzima zaidi kuliko yale waliojitolea. Lakini nasikitika kwamba wale wanakubali hali hii ni wachache sana. Halifa mtukufu Ayyadahu Allah Ta'ala bin Salaziz anasema kwamba wale wanayojitolea, mifano yao tunakuta chungu mzima kiasi hiki kwamba mtu anashangaa kwa kuona mifano yao, kwa sababu ya roho mtakatifu ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam na kwa sababu ya malezi yake. Hali ya masahaba ilibadilika kiasi hiki kwamba wao walimwelekea Mwenyezi Mungu na waliacha dunia. Na wao walipewa heshima ambayo mfano wake haupatikani duniani kabla ya maswahaba hawa. Sayyidina Malaa salatu wasalam anasema kwamba mapenzi haya ya maswahaba walikuwa wanayo, mfano wake haupatikani katika nabii mwingine yeyote. Wale wasaidizi wa nabii wa zamani hawawezi kufanana na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa moyo safi na kwa kuwa na imani halisi kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, waliishi maisha yao yote. Hali hii inapopatikana, basi katika hali hii Mwenyezi Mungu pia anateremsha neema zake, na yeye anateremsha neema zake bila kuwa na hisabu. Na hali hii tunakuta katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nataka kueleza matukio mbalimbali ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama namna gani wao walijitolea nafsi zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na wao walituachia mifano ya aina gani? Hadrat Ibad bin Bashar alikuwa ansari sahabi. Katika umri wa miaka 35 aliuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kuna tukio la ibada yake na namna ya kusoma Qur'ani tukufu linapatikana. Hadrat Aisha radhiallahu ta'ala anha anasimulia, usiku mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamka kwa ajili ya swala ya tahajjud, na nikasikia sauti ya usomaji wa Qur'ani tukufu kutoka msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamka mapema sana kwa ajili ya sala ya tahajjud. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kusikia sauti ya usomaji wa Qur'ani tukufu, akasema, je, hii ni sauti ya Hadrat Ibad? Hadrat Aisha anasema. Nikasema, ndiyo, inaonekana kwamba ni yeye ambaye anasoma Qur'ani tukufu. Kwa kupata taarifa hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwombea, e Mola umrehemu Ibad. Azur anasema wale walikuwa wenye bahati nzuri kiasi gani ambao walikuwa wakikesha usiku kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu, na walikuwa wakisoma Qur'ani tukufu usiku. Na kwa kufanya hivi, walikuwa wakipata maombi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja. Hawa maswahaba kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kupata rehema zake walikuwa wakiamka usiku Hadrat Ibad kwa sababu ya ndoto yake. Mmoja alikuwa na yakini kabisa kwamba yeye atauawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hadha Abu Said Khudri anasimulia, Hadrat Ibad safari moja aliniambia, katika ndoto mimi nimeona kwamba bingu imepasuka na mimi nimeingia katika bingu, na kisha tena imekuwa pamoja bingu ile imekuja katika hali yake asili. Anasema kwa kupitia ndoto hii mimi nina yakini kwamba Mwenyezi Mungu atanipatia nafasi ya kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na ndoto yake hii ilitimia katika vita ya Yamama, na kwa ushujaa sana alipigana na maadui na hivi aliuawa katika vita ya Yamama. Lakini wenzake walipata ushindi juu ya maadui, lakini yeye Hadhrat Ibad aliuawa. Hadhrat Abu Said anasema baada ya vita uso wake ulijeruhiwa kiasi hiki kwamba tulikuwa hatuwezi kumtambua, na tulimtambua kwa sababu ya nishani moja iliyopatikana juu ya mwili wake. Kisha Hazur anasema kwamba kuhusu sahaba mwingine, historia inatuambia jina lake huyu sahaba alikuwa akiwafundisha Qur'ani tukufu na alikuwa akiwasaidia watu wa Ashab Sufa. Kundi la Bani Amr lilipomwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba utupatie watu kadhaa ili watuhubiri, ili sisi pia tujue kuhusu dini tukufu ya Islam na watu wetu wapate bahati ya kusilimu. Wao walikuwa na nia mbaya, lakini wao walimuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wapewe watu kadhaa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mimi naona kwamba kuna hatari kutoka kwenu, huenda watu wenu watapatia hasara maswahaba zangu. Lakini kiongozi wao akasema, mimi nachukua jukumu na mimi nitawaangalia hawa wote na watakuwa chini ya ulinzi wangu, kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma maswahaba kadhaa, na huyu bin Milhan pia akateuliwa kuwa amiri wa kundi hili. Hadhrat Haram bin Milhan walipofika katika kijiji chao, yeye akapata wasiwasi kwamba kuna hatari fulani, kwa sababu nia yao ilionekana kwamba si sahihi. Kwa hiyo Hadhrat Haram bin Milhan akawaambia wenzake kwamba tunatakiwa tuchukue tahadhari na hatutakiwi tuende pamoja na hawa. Ikiwa sisi sote tukizingirwa na hawa wote, wanaweza kutupatia hasara. Kwa nini nyote mubaki hapa? Mimi peke yangu pamoja na mwenzangu mmoja tutaenda, tutatangulia mbele. Ikiwa hawa wakitutendea vizuri, sisi nyinyi pia nje. Lakini ikiwa hawa wanatupatia hasara, basi nyinyi sawa na hali mufanye uamuzi na msije pale, kwamba muangalie kwamba mtarudi nyuma au mtapambana na hawa, mtapigana na hawa watu ambao wametupatia hasara. Hadrat Haram bin Milhan pamoja na mwenzake walipoenda katika kijiji chao, kiongozi alimwashiria mtu mmoja, yeye kwa nyuma ya Haram bin Milhan akamshambulia na akampiga mkuki, na damu ikaanza kutoka katika shingo lake. Hadhrat Haram akachukua damu ile katika mkono wake na akasema, wallahi mimi nimefaulu, na hapa kiapo cha Mungu wa Kaaba kwamba mimi nimefaulu katika mradi wangu. Kisha wale watu wakaamua mwenzake pia, kisha baadaye wao wakashambulia juu ya wale masahaba 70 ambao walienda kule na wakawaua takriban wote isipokuwa 7 wa wawili tu. Wakati hawa masahaba walipokuwa wanauawa, wao wakafanya dua hii: ee Mola wetu, utupokee kujitolea kwetu na umfahamishe Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hali yetu hii, kwa sababu sisi hatuwezi kumpelekea taarifa inayotokea hapa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Jibril alislam, Jibril alimpelekea salamu hawa maswahaba na alimpelekea taarifa kwamba hawa maswahaba wameuawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaarifu wale maswahaba wengine kwamba hawa maswahaba 70 waliotumwa wote wameuawa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alihuzunika sana kwa sababu ya kuuawa kwa hawa maswahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku 30 alifanya dua dhidi ya hawa watu kwamba, e Mola wangu, uwakamate hawa watu wote ambao wamedhulumu na wameuawa maswahaba zangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ushahidi huu ni ushahidi mkubwa sana. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kueleza hali ya imani ya hawa maswahaba na kujitolea kwao, anasema: mapenzi ni kitu ambacho kinamlazimisha mtu afanye kazi kila aina. Mtu mmoja anapoashiki juu ya mtu fulani, basi anakuwa tayari kufanya kila kitu kwa ajili ya mpenzi wake. Ametoa mfano wa dunia kwamba mwanamke mmoja alikuwa anampenda mtu fulani, watu walikuwa wanamvuta na walikuwa wanampiga. Yeye alikuwa anapigwa na alikuwa anakubali mateso kila aina, lakini alikuwa anasema kwamba nasikia ladha. Anasema ikiwa katika mapenzi ya uongo na mapenzi ya dunia wanakuwa tayari kupokea mateso ya kila aina na wanakuwa wanasikia ladha katika mateso haya yanayopatikana katika mapenzi ya dunia, basi angalieni yule ambaye anakuwa mpenzi wa Mwenyezi Mungu na yeye anakuwa tayari kujitolea kila kitu kwa ajili yake. Yeye akipata mateso na shida katika maisha yake, yeye atakuwa na ladha kiasi gani katika maisha yake? Masahaba ridwanullah alaihim, angalieni hali yao katika Makka. Walisumbuliwa, waliteswa, wengine walikamatwa, walisumbuliwa na walidhulumiwa. Si kina baba tu, hata kina mama pia walisumbuliwa kiasi hiki kwamba hatuwezi kufikiria hata hali iliyokuwepo wakati ule. Lakini zamani walikuwa hawa watu waliko wakiheshimiwa sana na watu wa Makka, lakini wao wale baada ya kusilimu walibaki juu ya haki. Kwa sababu gani walibaki juu ya haki? Hii ni kwa sababu ya mapenzi walikuwa wanayo mioyoni mwao. Kisha Sayyidina Malastam anatoa mfano moja kwamba kuhusu 7 imeandikwa kwamba mikono yake ilipokatwa, akasema kwamba nataka kufanya wudhu, na kichwa chake kilipokatwa anasema nataka kufanya sujuda. Katika hali aliuawa, ni wakati walipokuwa anauawa, akafanya dua: e Mola wangu, umjulishe Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hali yangu hii. Wakati ule Mtume sasa alikuwa katika Madina, Jibril akamsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sasa akasema wa alaikumus salam, na aliambiwa kuhusu tukio hili. Sayyidina Malasalam anasema kwamba mapenzi, ladha inapatikana katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni kiasi kwamba mtu anakuwa tayari kwamba yeye akiniagwe kwa sawa na mdudu, lakini yeye hajali. Kama yule sahaba alisema wakati wa kuuawa, kwa hiyo mateso yote yanapatikana kwa ajili ya muaminio, inakuwa raha kwa ajili yake. Kwa hivyo alama ya muaminio ni kwamba anakuwa tayari kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. hivyo ndivyo ikiwa mtu anaambiwa kwamba ubadilishe dini yako pengine utauawa. Katika hali hii itajulikana hali mapenzi yake yakoje, kwamba je anakuwa tayari kubadilisha dini yake au anakuwa tayari kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa anakuwa tayari kuuawa, basi yeye ni muaminio halisi. Kwa hiyo mateso wanayopata waaminio inakuwa ladha na raha kwa ajili yao. Ikiwa ladha hii isingepatikana katika hali hii, manabii namna gani wangepata mateso? Wangekubali mateso kila aina? Huzur anasema kwamba mifano inayopatikana katika maswahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mifano yao ilikuwa ya aina hii, kwamba walikuwa tayari hata wakati wa kuuawa walikuwa wakisema kwamba wallahi sisi tumefaulu, sisi tumempata Mwenyezi Mungu. Hii hali ilipatikana kwa sababu ya malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena hawa watu walikuwa wale ambao walikuwa wakifanya mema, walipokuwa wakidhulumiwa wao walikuwa wakijitolea, badala ya kuwa wadhalimu wenyewe walikuwa wakijitolea dhidi ya dhuluma waliotendewa. Kisha walikuwa wakisema kwamba ikiwa tukiuawa basi haina wasiwasi, tutaenda peponi. Hawa maswahaba walikuwa wakifanya vita dhidi ya dhuluma, walikuwa si sababu ya kusambaza dhuluma. Kisha Hadrat Abdullah bin Amr alikuwa sahaba moja. Kuhusu sahaba huyu imeelezwa kwamba alipokuwa anaenda kwa ajili ya vita ya Uhud, akamwambia mtoto wake kwamba mimi nitauawa kwanza kabisa. Huenda yeye aliona ndoto, katika ndoto aliambiwa, ndio maana alimwambia mtoto wake kwamba atauawa. Anasema mimi nikiuawa basi uangalie dada zako, mimi nimechukua mkopo kutoka kwa Myahudi moja, kwa hiyo ulipe mkopo katika matunda ya bustani yangu. Hii ilikuwa hali ya imani ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ilikuwa hali ya utakaso wao na hali ya kutimiza ahadi zao. Yeye alikuwa anaenda vitani, alikuwa hana wasiwasi, bali alikuwa na furaha kwamba mimi nitakuwa mwenye bahati ya kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ni yeye alikuwa hana hofu kwamba mimi nina mabinti wakubwa na lazimika kutimiza haki zao pia. Yeye alikuwa anamtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo akamsihi mtoto wake kwamba yeye angalie watu dada zake, na akamsihi kwamba uwe mkubwa wa nyumbani na utimize majukumu yote. Na vile vile alikuwa na wasiwasi kuhusu mkopo wake, kwamba amechukua mkopo kutoka kwa Myahudi. Kwa hiyo yeye hakumwambia mtoto wake kwamba ulipe kutoka kwako, bali akasema kwamba ukipata mavuno kutoka bustani wewe ulipe katika mavuno haya mkopo niliochukua kutoka kwa Myahudi. Yeye akamjulisha mtoto wake kuhusu amri, kwa amri ya Islam, kwamba unalazimika kulipa mkopo, na baada ya kulipa mkopo unaweza kuwa mrithi wa jaidadi yangu. Kujitolea kwa Hazrat Abdullah ilipokelewa namna gani na Mwenyezi Mungu, habari yake inapatikana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona mtoto wa Hazrat Abdullah kwamba anahuzunika, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia na kupatia habari njema kwamba Mwenyezi Mungu alimkalisha baba yako mbele yake baada ya kuuawa kwake, na akamwambia kwamba uniombe unataka nimi nini, mimi nitakupatia kila utakaponiomba. Abdullah baba yako akamwomba Mwenyezi Mungu kwamba mimi sikutimiza haki za binadamu, mimi niombe nini kutoka kwako? Yani hii ilikuwa hali ya imani yao, kwamba walitimiza majukumu yote, lakini kwa kuwa na hali yote anamwambia Mwenyezi Mungu kwamba namna gani ni kuombe kitu chochote, mimi sikuweza kutimiza haki ya binadamu wangu, basi unipatie kwa fadhila zako. Kisha akasema, e Mola wangu, ikiwa nataka kujua hamu yangu, matamanio yangu, basi hamu yangu ni hii kwamba unirudishe tena duniani ili mimi tena kwa kujiunga na mtume wako nipigane na maadui na kisha niwawe tena katika njia yako. Mwenyezi Mungu akasema kwamba mimi nimeshaamua kwamba yule ambaye anafariki anakufa yeye harudi tena duniani, kwa hivyo mimi siwezi kutimiza hamu yako hii. Lakini wewe utapata baraka ya kuwawa. Kuhusu saba menga bana Amr bin Jundum, kujitolea kwake na kuwawa kwake, tukio lake limeelezwa hivi kwamba kwa sababu ya maumivu katika mguu wake alikuwa analemea wakati wa kutembea, alikuwa hawezi kutembea vizuri. Yeye hakuweza kushiriki katika Badar, lakini ilipotokea tukio la Uhud, maadui walipojumuika kwa ajili ya kuwashambulia Waislamu, huyu sahaba akawaambia watoto wake kwamba mimi sitakubali unayosema, lazima mimi nitashiriki katika vita ya Uhud, mimi sitabaki hapa nyumbani. Kwa hiyo yeye alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, watoto wangu, kwa sababu ya matatizo ya mguu wangu wananizuia mimi nisishiriki katika vita ya Uhud, lakini mimi nataka kushiriki pamoja nawe katika jihadi hii, na wallahi mimi nategemea kwamba Mwenyezi Mungu atatimiza hamu yangu ya moyo wangu na yeye atanipatia nafasi ya kuuawa katika njia yake, na mimi nitaingia peponi kwa sababu ya kupigana na maadui na kwa sababu ya jihadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kwa sababu wewe ni mlamu, kwa sababu wewe ni mlemavu, hulazimiki kufanya jihadi, lakini wewe unaruhusiwa. Na Mtume sasa akamwambia watoto wake kwamba wao pia watoe ruhusa ili baba yao ashiriki. Kwa hiyo yeye aliposhiriki katika jihadi alikuwa anafanya dua, e Mola wangu, unipatie ufaulu na unipatie nafasi ya kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hamu yake ilitimia, na katika vita ya Uhud aliuawa. Mwenyezi Mungu alitimiza matamanio yake. Basi hawa maswahaba walikuwa wamezidi sana katika imani na yakini. Mkisoma kuhusu maisha ya sahaba yeyote, mtakuta maswahaba wote walikuwa wamejaa na imani na walikuwa tayari kutoa nafsi zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa sahaba, alikuwa mjuzi wa kurusha mikuki. Katika vita ya Badri alikuwa anarusha mikuki na mishale. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba wekeni mishale na mikuki mbele ya Abu Talha, kwa sababu yeye anatumia mishale na mikuki kwa ujuzi sana, na maadui walikuwa wanakufa kwa sababu ya kurushwa kwa mikuki yake. Na yeye alikuwa ngao mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita ya Uhud. Hazrat Abu Talha aliweka mkono wake mbele ya uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam huyu alisimama mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na alizuia mashambulio yote ya maadui. Na alikuwa akipenda asimame mahali ambapo hatari zaidi inapatikana vitani, na yeye alitaka apambane na maadui ambao wanataka kuangamiza Islam ili aweze kuleta amani na usalama katika dunia hii. Hazura anasema kwamba ikiwa hawa masahaba walipigana, hawakupigana kwa ajili ya kuwadhulumu wengine, bali wakati maadui waliposhambulia hawa hawakuonyesha uoga wa aina wote, bali walionyesha ushujaa wa hali ya juu, na kwa ajili ya kupata ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala wakatumia uwezo wao wote. Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam anasema, anapoamua Mwenyezi Mungu lazima inatokea, hatuwezi kutegemea vifaa vya dunia. Mungu anasema umkienda kwa ajili ya katika njia yangu umtapata muragaman kathiran, yule ambaye anakuwa na nia safi Mungu anakuwa pamoja naye. Hata kama mtu anakuwa mgonjwa, ugonjwa wake unaondolewa. Angalieni mfano wa maswahaba. Mfano wa maswahaba ni mfano wa manabii wote. Maswahaba walitoa nafsi zao sawa na mbuzi na kondoo, na mfano wao ni aina huu, kama ni mfano wa unabii ambao unaendelea tangu Hazrat Adam alayhi salatu wasalam. Lakini maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam waliboresha sana hali hii ya imani yao. Si kwamba walikuwa na elimu tu, bali kwa vitendo vyao walithibitisha kwamba hii ndiyo ni hali ya imani halisi na hii ndiyo ni hali ya yakini. Hazrat Isa alayhi salatu wasalam aliuzwa na mfuasi wake mmoja, na wafuasi wa Isa walikuwa na shaka kuhusu Isa, ndiyo maana walimwomba chakula na walisema utupatie chakula ili thibitike wewe ni mkweli. Hii inaonyesha kwamba kabla ya kuteremka kwa chakula, hali yao ya imani ilikuwa si nzuri. Anasema Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam kwamba maswahaba walikuwa wa aina yake, na hawa wote walikuwa wenye kufuatwa. Mioyo yao ilikuwa imejaa na yakini na imani. Wakati mtu anapokuwa na yakini, kwanza anataka kutoa mali yake. Wakati yakini inapoboreka, basi anakuwa tayari kutoa nafsi yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na yakini hii pia ilipatikana kwa sababu ya malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu ya baraka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazura anasema kwamba maisha ya kawaida ya maswahaba yalikuwa ya aina yake. Maisha yao yalikuwa yamejaa na mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wakitafuta nafasi ili waweze kuonyesha mapenzi yao na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu Hazrat Abdullah bin Umar, inapatikana kwamba alikuwa na fikra hii kila wakati, namna gani katika hali ya kawaida pia atampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na ataonyesha mapenzi yake alikuwa nayo. Katika riwaya inapatikana yeye alituma tamu tamu katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mkono wa Jabir mtoto wake. Na aliporudi mtoto wake akamuuliza, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupokea tamu tamu alisema kitu chochote? Alisema ndiyo, Mtume sasema alisema, ewe Jabir, je, umeleta nyama? Kwa kusikia hii, Hazrat Abdullah akasema kwamba je, Mtume sasema alikuwa anataka nyama. Kwa hiyo mara moja akachinja mbuzi yake na akapika chakula nyama na akamtumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya kupokea chakula hiki, Mtume sasema alimuombea Hazrat Abdullah na familia yake. Hazuru anasema maswahaba mwanzoni walipata shida sana wakati walipokuwa na wahubiri jamaa zao. Ikiwa mtoto alisilimu, basi alisumbuliwa. Ikiwa mwanamke alisilimu, alisumbuliwa na jamaa zake. Hadrat Amar aliposilimu kabla yake mtoto wake alisilimu, kwa baba bado alikuwa mshirikina. Mtoto alipokosa njia ya kumhubiri baba yake kwa sababu yeye alikuwa hakubali mahubiri yake, mtoto akafanya mpango kwamba sanamu, baba yake aliweka sanamu nyumbani kwake. Usiku yule mtoto akachukua sanamu na akatupa katika takataka. Yule baba yake akamtafuta tena sanamu na akaleta tena huko nyumbani, na akasema kwa hasira sana, nikijua kwamba ni nani ambaye ametupa sanamu yangu hii katika takataka, mimi nitamwadhibu kwa adhabu kali sana. Na mtoto wake alikuwa akifanya hali hii na sanamu yake kila siku usiku. Hatimaye siku moja Hadhrat Amar akasafisha yule sanamu na akaweka upanga wake karibu na sanamu, na akamwambia sanamu yake kwamba mimi sijui nani anakutendea hivi kila usiku, lakini sasa nimekupatia upanga, basi huyu akija tena kwa ajili ya kukutupa, basi wewe mwenyewe ujilinde. Na asubuhi alipoona sanamu alikuwa haipo nyumbani, na alipoanza kutafuta ilipatikana katika takataka karibu na mbwa. Kwa kuona hali hii, Amra akaanza kufikiria kwamba huyu ambaye ni Mungu wangu, hata yeye hana uwezo kwa kiasi hiki kwamba alipewa upanga lakini hakuweza kujilinda, basi namna gani anaweza kunilinda? Kwa hiyo akamwambia yule sanamu yake kwamba ikiwa ungekuwa Mungu mkweli, basi usingekuwa hivi karibu na mbwa, basi mimi namsifu Mwenyezi Mungu ambaye anatupatia riziki na anafanya uadilifu. Huyu Amr bin Jamu alikuwa mwisho wa mtu katika Ansar ambaye alisilimu. Jinsi masahaba walikuwa wakimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi kwa kupitia baraka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuja karibu na Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu pia alikuwa akiwajalia masahaba moja kwa moja, au kwa baadhi wakati kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwajalia baraka zake hawa masahaba. Na hii inaonyesha hali ya masahaba ilikuwaje. Hadrat Ubay bin Kaab pia alikuwa na cheo fulani katika historia ya Islam. Katika Bukhari riwaya hii inapatikana, safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Mwenyezi Mungu ameniamuru kwamba nikusomee Qur'ani tukufu. Yaani Mtume sasa anamwambia sahaba wake kwamba Mungu ameniambia nikusomee Qur'ani tukufu. Hadhrat Ubay bin Kaaf akamuuliza Mtume sasa kwa kushangaa kwamba je, Mungu amesema hivi kwa kutaja jina langu, yule Mungu ambaye ni Mungu wa walimwengu, je, yeye kwa kutaja jina langu amekuambia kwamba unisomee Qur'ani tukufu? Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia hii akasema, ndiyo, Mungu kwa kutaja jina lako amesema nikusomee Qur'ani tukufu. Hadhrat Ubay bin Kaab kwa kusikia hii akaanza kulia kwa sababu ya kuwa na imani ya hali ya juu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsomea sura Lam yakunil ladhina kafaru, yani sura Al-Bayyana. Baadaye mtu fulani alipomuuliza Ubay bin Kaab, utakuwa umefurahi sana wakati ulipoambiwa kwamba Mungu ametaja jina lako, akasema kwamba wakati Mwenyezi Mungu aliposema mufurahi kwa kuona baraka na neema za Mwenyezi Mungu, basi kwa nini mimi pia nisingefurahi? Lazima nilifurahi. Ubay bin Kaab alikuwa anajua sana Qur'an tukufu mwenyewe pia. Safari moja alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Hazur anasema hii nimeshawahi kueleza tukio katika hutuba yangu fulani. Hadhrat Ubay bin Kaab akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba aya gani Qur'an tukufu ni aya adhim kabisa. Mtume sasema akasema Mungu na Mtume Mungu anajua zaidi, lakini baadaye aliposisitiza Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba Ayatul Kursi ni aya adhim sana. Kwa ku Mtume sallallahu alaihi wasallam alimridhia sana na akamwambia Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika elimu yako. Bila shaka Ayatul Kursi ni aya kubwa sana ya Qur'an tukufu, yani azma sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma Qur'an tukufu nzima pamoja na Hazrat Ubay bin Ka'b. Hazur anasema hawa walikuwa maswahaba ambao waliimarika sana katika imani yao na walipata daraja ya hali ya juu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwa sababu maendeleo yanapatikana polepole, kwa hiyo maswahaba pia walipata maendeleo katika imani yao polepole. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona maswahaba walikuwa akitaka kama wapate maendeleo ya hali ya juu, lakini maendeleo haya yalipangwa kwa wakati maalum. Kwa hiyo maswahaba walipata kile dunia haikuweza kupata na walishuhudia ambaye mwingine yeyote hawezi kushuhudia. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tukisoma kuhusu zama za maswahaba wa Mtume sasa, walikuwa watu wa kawaida kama chombo kinapigwa rangi na bado kipiga rangi kinakuwa safi. Hivyo ndio mioyo ya sahaba ilikuwa safi na ilikuwa imejaa na nuru ya Mwenyezi Mungu, na mioyo yao ilikuwa haina uchafu wa aina wowote, na walikuwa mfano wa kad aflaha man zakaha. Kisha anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maswahaba walionyesha sidqi na imani kiasi hiki kwamba waliacha ushirikina wa kila aina, waliacha kuabudu masanamu na waliacha kuabudu watu, yani huzuri anasema kuwasifu watu pia ni aina moja ya ushirikina. Hawa maswahaba waliacha tabia hii yote, bali waliacha hamu ya dunia kabisa na walianza kumuona Mwenyezi Mungu, na kwa imani halisi walijitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba kila mmoja wao alikuwa Ibrahim. Mtume sallallahu alaihi wasallam mfano wake ni sawa na mwili na maswahaba ni viungo vyake. Hazura anasema Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kuelewa vizuri heshima na daraja ya maswahaba hawa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mungu atujalie tuweze kuiga mifano yao, na kwa kufuata mfano wao sisi tuweze kuboresha imani zetu. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.